Úspešná akcia proti muslimanských teroristov sa nastavlja, kaže náslovi Radovan Karadžić, líder bosanskih Srba, bio u studiju. Ovo je, kaže on, posljednji primjer superiornosti srpskog naroda. Pretnje međunarodne zajednice nam ništa ne znače. Ako NATO napadne, mi moramo da se branimo, on kaže. Dakle, muslimani i u Žepi i Goraž u drugim zaštićenim zonama u istočnoj Boni ne predaju oružje, Srbi moraju da napadnu. A što se tiče ljudi koji napuštaju Srebrenicu, on kaže da ih nitko ne tjera da odlaze. Mnogi od ovih ljudi su izbjeglica iz drugih krajeva koje su bosanski Srbi etnički očišnili. Što UN ima da kaže ovom etničkom čišćenju? Pa UN je uvijek žestoko osuđivao etničko čišćenje kao genocid.
Mr. Bowen, do you recall where you...
Gospodine Bowen, da li se sjećate odakle ste dobili ove materijale od koje ste napravili ovaj snimak, odgovor? Da, sjećam se da sam, kako sam sastavljao taj izvještaj, jako se dobro toga sjećam. Mi smo tehnički u Sarajevo uspjeli presnimiti televiziju bosanskih Srba emitiranu sa Pala. Sjedili smo u stanici televizije u Sarajevu, pratili vijesti na televiziji bosanskih Srba i mislim da smo odatle uzeli većinu ovih snimaka. Moguće je da je nešto od toga bilo snimljeno u drugim, iz drugih izvora. Možda u Londonu smo popravili tehničku kvalitetu, ali uglavnom se radilo snimcima TV Pale. Mi smo to gledali u Sarajevu, snimili i onda iskoristili.
And the person we saw towards the end...
Osoba koju smo vidjeli pri kraju kadra, koja je govorila o tome da UN uvijek osuđuje etničko čišćenje kao genocid, da li se sjećate tko je to bio? Odgovor, da, to je bio Aleksandar Ivanko, koji je bio glasnogovornik UNHCR-a.
Moving to my final question, Mr. Bowen.
I moje posljednje pitanje, gospodine Bowen. Danas i jučer razgovarali smo o izbjeglicama bosanskim muslimanima i ono što ste vi vidjeli u vezi s njima u vrijeme kada ste bili u Bosni tokom 92. 3. 4. i 5. Vidjeli ste izbjeglice u Sarajevu, Goraždu, Travniku, Trnopolju, Cerskoj i Bijeljini i drugim mjestima. Da li biste mogli procijeniti koliko ste... Sa koliko ste izbjeglica imali lično kontakt, kako preko intervjua, tako mislim i na one koje ste vidjeli svojim očima? Odgovor, pa rekao bih da u toku tih godina koje sam bio u Bosni, da sam vjerojatno razgovarao sa stotinama izbjeglica, oči u oči, a vidio sam na hiljade, doslovno hiljade ljudi. U improviziranim skloništima koji su, recimo, hodali po ulicama tek deportirani iz svojih kuća, ljudi koji su dolazili autobusima, plakali u izbjegličkim centrima. To je bila jedna od stalnih tema tog rata, stalne izbjeglice, vrlo često u vrlo lošim, traumatiziranim uslovima. Ja sam, kao što sam rekao, razgovarao sa velikim brojem njih, sa stotina njih, više stotina njih, a vidio sam ih hiljade, hiljade. To je samo moje lično iskustvo. Pitanje je, međutim, izbjeglicama o kojima ste nam govorili, recite, šta ste vi lično primijetili o tome kakav je utjecaj etničko čišćenje imalo na te osobe i njihove porodice? Odgovor. Učinak etničkog čišćenja, toga što su etnički očišćeni, je bio katastrofalan za te ljude, tu nema nikakve sumnje. Ja kao novinar sam imao ranije iskustva i to dosta njih, međutim i u međuvremenu, još 20 godina iskustva, bio sam, izvještavao sam iz 17 ili 18 ratova, vidio sam cijeli niz izbjegličkih kriza i to je uvijek traumatizirajuće. Međutim, način na koji su ti etnički očišćeni ljudi bili protjerani bio je posebno traumatičan i imao je katastrofalni učinak na njihove živote. Oni su često protjerivani pod prijetnjom puške, u zadnji trenutak imali su možda nekoliko minuta da odu iz kuće, nisu stigli ništa uzeti sa sobom, dakle ostali su bez doma, bez novca u kratkom vremenu. Jedna od stvari koje su govorili, naime, jedna od stvari koje čovjek čuo u kontaktu s njima, to su bile priče koje su se zapravo stalno ponavljale tokom cijelog niza godina. Oni su govorili da su često bili istjerani od strane ljudi koji su poznavali, da su ih istjerivali koristeći se nasiljem, posebno u ranim godinama rata. Učinak na njih je bio apsolutno katastrofalan, stvarao traumu. Ja sam obično razgovarao ili sa starijim muškarcima ili sa ženama, jer su muškarci vojno sposobni i to je bilo tipično također. Oni su bili izdvajani, odvođeni i vrlo često su neki od tih žena ili starijih muškaraca viđali kako su im supruge, sinove i tako dalje streljali pred njihovim očima. To sam čuo često u Travniku kada su ljudi dolazili iz Prijedora. Bilo je situacija kada su govorili o tome kako su mladi dječaci, zapravo tinejdžeri od 13, 14 godina, također bili odvođeni sa starijim muškarcima. Za te ljude koji su dolazili sa sela iz tradicionalnih patrijarhalnih zajednica, oni su često se nalazili potpuno izgubljeni u toj situaciji, iako su žene imali važnu ulogu u društvu, bile su naviknute da odluku donose muškarci, a muškarci su bili odvođeni, i tako da su se ti ljudi nalazili bačeni u tom oceanu traume, usamljenosti, očaja. Nešto što ja nosim u sebi ovih 20 godina, to što sam vidio te ljude koji su iskorijenjeni na jedan tako brutalan način, odakle su živjeli, i to je bilo strašno. I kao novinar, kako su novine prolazile, bilo je sve teže to emitirati, jer je među našim urednicima došlo i do zamora prikazivanja izbjeglica zbog činjenice da su te priče uvijek bile iste, uvijek vrlo slične. Ljudi bi onda govorili, opet se govori o tim izbjeglicama, opet se govori o tom da su fizički protjerani iz mjesta gdje su živjeli. To smo sve već vidjeli mnogo puta. I ja bih onda tu sad iznio sljedeći argument, a i onda sam ga iznosio. Oprostite, pokušat ću da usporim. Dakle, onda sam iznosio argumentaciju da sama činjenica da se to ponavlja iznova i iznova, da je to upravo razlog kojim je davao dodatni značaj, jer je to pokazivao jedan obrazac koji se pojavio rano u ratu i nastavio dalje.